إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دوادا قدبدا وركابين ورباهنت اسلاميغا الفرقان اما كان مغالدا لاسعانود ايا ادلو ادكي هلكاسي او غاري رئيس وزارها دولدا فدرالكا مؤسسدا الكتايب ايا باهيسي قير طلبات تحنها ديكومنتري لوغا هدليو دغارها بنغيغا ادونكا يوهي ادا IMF dillo geystay wiil dhalinyaro ah ayaa xalay ka dhacay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug wasiir hore ayaa sheegay in dawladda federaalka ay ku fashilantay amniga magaalada Muqdisho isagoona dhanka kale ka hadlay xariga ka dhanka ah dadka ka soo horjeeda dawladda federaalka afayeenkii maamulka la baxay Hirshabeelle ayaa xilki iska cazilay isagoona maamulka uu ka tirsanaa ku tilmaamay Morian Isbaarley ah
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
دغستيال كسو دوادا وركي او دمستيران أمان كان مغالدا لاسعانود أي أدلو أدكي هلكاسي او غاري رئيس الوزراء الدولدة فدرالكا faafahin ku aadan warkani waxa ino haya maxamed daahir
wadmasan tahay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka xamza abdi barre ayaa goor dhow gaaray magaalada laascaanood ee gobolka sool markii uu ka duulay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ka sii raaceen qaar ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah iyo xubno ka tirsan dawladda federaalka amaanka magaalada laascaanood ayaa xalay maanta ilaa iyo shalay aad loo adkeeyay socdaalka xamza abdi barrana waxa ka horeeya oo gogol dhig u ahaa xubno ka tirsan dawladda federaalka ciidamada aad u badan kuwaas oo la wareegay xarumaha muhiimka ah ee magaalada laascaanood xalay maamulka SSC qaatumo waxay bandhig soo rogeen magaalada laascaanood iyagoo gabi ahaanba hakiyay oo joojiyay gawaarida soo galaya magaalada laascaanood kontrooladeedana waxaa lagu arkay ciidamada aad u badan oo gawaarida baaraya si ay ammaanka u sugaan
xal la joojiyay gabi ahaanba wixii laga bilaabo caawa ama saacadan 12 gaabeenimo inaan wax gaadiid ah ka soo gali karin kontroolada magaalada soo gala caasimada laascaanood
xamza abdi barre ayaa hadda waxa uu kulamo la leeyahay xubno ka tirsan maamulka SSC qaatumo kuwaas oo ka rajeynaya in aqoonsi ay ka helaan dawladda federaalka oo ay la soo dhaafay ka cagajigidaysay inay aqoonsato maamulkaasi oo dagaal adag la galay Soomaaliland iskana ciiriyay ciidamadii maamulka Soomaaliland ee muddo dhibaatooyinka ka waday magaalada laascaanood socdaalka xamza abdi barre waxa horay u cambaariyay oo ka soo horjeestay maamulka la baxay Soomaaliland iyagoo socdaalka ku tilmaamay mid faragelin ku ah maamulkooda waxana dawladda federaalka ay horay ugu dacweeyeen dawladda Mareykanka
waxaan idin ku bishaareynayaa dawladda Mareykanka ninkii ra'iisul wasaariye tagayay laascaanood dagaal weyn baan maanta ka galnay dawladda Mareykanka way nala qaadatay inaan degdeg loo joojiyo inuu tagin marka way nala qaateen waxay yiraahdeen inay hal shabaab xamar ka difaacaan bay ahaydeen ra'iisul wasaare blaas aan loo diro ma aha way nala qaateen waxaan ku arintaa degdeg ah hawlgal joojiye bartiisa ku joojiye way nala qaateen
Soomaaliland waxa ay ka digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta socdaalka xamza abdi barre iyagoo sheegay in ay miiska u saarantahay wax kasta oo ay ka hortagi karaan socdaalkaasi xilli maamulka SSC qaatumana ay ku doodayeen inay awood u leeyihiin sugidda ammaanka ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka si cad oo faahfaahsan looma shaacin ujeedka rasmiga ah ee ugu qotoma socdaalka ra'iisul wasaaraha laakiin afayaan u haday dawladda waxa uu sheegay in xamza abdi barre uu mashaariic horumarineed ka furi doono magaalada laascaanood fanaqayaasha iyo siyaasiinta mucaaradka ku ah dawladda federaalka waxa ay sheegayaan in socdaalkan uusan waxba soo kordhin karin isla markaana dawladda federaalka indhaha caalamka isaga jeedinayso dhibaatooyinka gudaheeda ka jira oo la xiriira khilaafka u dhexeeya iyaga iyo maamul goboleedyada sidoo kale waxaa suurtagal ah baa la leeyahay in lagu yareeyo culayska siyaasadeed iyo tan warbaahinta ay ku wajahan dawladda federaalka maadaama ay la kulantay guuldar siyaasadeed iyo mid military mujaahidiinta al-shabaabna ciidamadooda ay ku sii saqayaan Muqdisho meelo badan ay qabsadeen markuu waxa lagu qarinaya dhibaatooyinka dawladda federaalka haysta oo indhaha caalamka waliba dawladaha maalgeliya ay isha ku hayaan sida ay u dhaqmayso dawladda federaalka iyo itaal darada haysata wixii qarashaad iyo hub la soo siiyeyna dharaar cad laga furanayo ciidamada dawladda federaalka. Dawladda federaalka hadda ka hor wax taageero ah oo muuqata uma muujin maamulka SSC Khartoum oo dagaal adag la galay maamulka Soomaaliland. Marka waxa leeyahay dawladda federaalka waxa ay doonaysaa inaysan lumin maamulkaasi oo ay ka mid dhigto maamul goboleedyada iyaga taabacsan. Dhanka kale ra-iisul wasaaraha oo siyaasad ahaan wax ku qaatay maamulada Jubbaland iyo Puntland gacan kuma hayo maamuladaasi, marka isaga ayaa cadaadis saarna oo Xasan Sheekh isaga ayay ka dhex olulsaneyd, waxaana uu Xasan Sheekh isweydiinayay Xamse Cabdi Barre sababta uu kursiga ugu fadhiyo maadaama uusan ka qaban karin ugu yaraanna uusan u keeni karin maamulada Jubbaland iyo Puntland. Marka Xamse Cabdi Barre culayska siyaasad ee haysta ayuu doonayaa inuu xoogaa iska yara qafiifiyo. Dhankaasi SSC Khartoum ayuu marka u muujinayaa inuu taageero ka haysto oo uu yaraan cadaadisku isaga yarayn karo, taana waa la leeyahay. Marka wixii umuuraha ku soo kordha wararkeena dambe ayaan ku soo gudbin doonaa insha Allah.
Mu'assasada Al-Kataib ayaa baahisay qaybta labaad taxanaha documentary looga hadlayo dhagaraha bangiga adduunka iyo hay'adda IMF. Xalqadan ayaa gorfeynaysa xaqiiqada dinacfinta la sheegay in loo sameeyay Soomaaliya. Waxaana mu'assasada Al-Kataib soo bandhigaysa cadeymo iyo marqaati ka turjumaya in dinacfinta uu yahay mashruuc hagardaamo oo dhulka la galay dhaqaalaha dalka. Warbixin ku saabsan barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad ku dhageysan doontaan insha Allah. Dillo geystay wiil dhalinyaro ah ayaa xalay ka dhacay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Tafaasiil ku aadan qodobkani waxaa la diyaaraa Haashim Cabdinaasir.
Cabdirashiid Xuseen Cabdiraxmaan oo ka mid ahaa dhalinyarada ku nool magaalada Galkacyo ayaa xalay lagu dilay waqooyiga magaalada, waxaana dilkiisa ka dambeeyay koox dablay ah. Falkan dilka ah ayaa dhacay xalay salaadii maghrib kadib, waxaana goobta ka baxsaday kooxihii hubaysnaa ee dilka geystay. Dadka deegaanka ayaa falkan aad uga xumaaday, kuwaas oo sheegay inaan dib lagu aqoonin wiilkan dilka loo geystay. Gobolka Mudug, gaar ahaan qaybaha ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamul goboleedyada, waxaa joogta ka ah dilalka macno darada ah ee loo geysanayo dadka shacabka ah, kuwaas oo inta badan ku salaysan aanooyin qabiil. Sida dadka qaarkii sheegayaanna, waxaa hurinaya ama ka dambeeya shisheeyaha iyo maamul goboleedyada gacansaarka la leh.
Wasiir hore ayaa sheegay in dawladda federaalka ay ku fashilantay amniga magaalada Muqdisho, isagoona dhanka kale ka hadlay xariga ka dhanka ah dadka ka soo horjeedo dawladda federaalka. Warkani waxaa sii anbaqaadaya Farxaan Cali.
Yuusuf Cabdi Aadan oo ah wasiir hore uga tirsanaa maamulka la baxay Jubbaland ayaa wareysi dheer oo uu bixiyey waxa uu kaga hadlay fashilka amni ee ay wajahayso dawladda federaalka. Waxa uu sheegay in xukuumadda uu hoggaamiyey Xasan Sheekh ay ku fashilantay amniga magaalada Muqdisho, kaliyana ay maqasho buruskii dhawaaqa si ay lacag uga qaado, taas beddelkeedana aysan maqlin hoobiyeyaasha ku hoobanaya xarumaheeda.
Dawladdii hoobiye ogaan weysay ee buruska ogaatay, buruska xaafadaha ogaatay ee hoobiyaha magaalada laga dhexridaayo ogaan weysay, intaasuu sheegay gudoomiye. Intaas ma been baa adan ku weydiinaya in magaalada gudaheeda hoobiye laga rido? Ma been baa intaasuu sheegay? Intaas ma lidba in buruska ii kaadi in dawladdu ay maqasho buruska xaafadda Waaberi ama xaafadda Taleex lagula jiro, dawladdu ay maqasho oo cashuurtiisa raadsato oo hoobiyaha laga ridaayo isla meelahaas ay maqli weyso amniga ma ku fashilantay? Masuul abnigeedu waa toosay adan ku diinay. Wiilka gobolka Banaadir jooga ma aqaan magaciisa, Hebel Mahdi, waxaan rabaa inaan u sheego adeeruu ka joog waxyaabaha qaarkood. Haddii Hebel la dhihi jiray madaxweynaha uu Hebel kala dhihi jiray, Hebel oo lugaha dhiiqan lagu gelinaya, adiga Hebel Mahdi oo waxaan leenahay faraha dhiiqan lagu gelinaya, madaxa dhiiqan lagu gelinaya, ka joog baan leenahay.
Mar wax laga weydiiyey haddii ay jirto cabsi uu ka qabo in la xiro, ayuu ku jawaabay inaysan ka hari doonin dhaleecaynta dawladda federaalka, kana yeeli doonin awoodda ay ku takrifalayso.
Haddii la xirana nin ragaan ahay, ninka ragaana in la xiro iyo in la soo daayo iyo inuu dhinto iyo haddaad gobonnimo raadinayso, waana lagu xiri karaa, waana lagu dili karaa, wax walba dhici karaa maya. Laakiin waxaan sheegayaa waxa dalkani u baahan yahay, dadkan u baahan yahay. Anuu siyaasadiyan ku dhex jiraa, habeenkii meeshii ku wayataan ogahay, subax meeshii ka soo toostana waa ogahay. Madaxweyne kaama yeeli kara wax adiga gaar ku ah. Haddaad awood leedahay, ood isku kalsoon tahay, ood aqoonteeda leedahay, soo istaag stage-ka.
waxa isa soo taraya siyaasiyiinta dhaleeceynaya dawladda federaalka kuwa oo mar walba sheega fashilka siyaasadeed iyo boobka ay geystaan hoggaanka dawladda federaalka ee lagu eedeeyo laaluushka iyo wax isdaba marinta waxaana mararka qaar dhacda in mas'uuliyiinta warbaahinta ka dhaleeceysa ay la kulmaan handadaad iyo cagajuglayn
afhayeenkii maamulka la baxay Hirshabeelle ayaa xilkii iska cazilay isagoona maamulka uu ka tirsanaa ku tilmaamay Morian Isbaareley ah faahfaahinta warkani waxaa sii anbaqaadaya Zakariya Umar
Abdullahi Dheere oo ahaa afhayeenka maamulka Hirshabeelle oo qaabilsanaa gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa uu ku sifeeyay maamulka Hirshabeelle ahmed dhaqan xun oo isugu yimaadeen Morian isla markaana uu iska cazilay xilki afhayeenima ee maamulkaasi isagoona eedeen kala duwan u jeediyay madaxda maamulkaasi
waay keenay dhaqan xumo ka socota dowlad goboleedka Hirshabeelle qaasatan gobolka Shabeelada Dhexe anigoo ay igu sheegeen shan bilood ka hor afhayeenkii gobolka Shabeelada Dhexe ay igu sheegeen waxaan islaahay wax ka toosi dowladdan wax ka toosi waa dadkaagi waa deegaankaagi kadib markaan arkay inayna wax toosin meesha laga rabin kadib markaan arkay inay dhaqan dowladnimo meesha uulan aalin kadib markaan arkay dowlad goboleedkii Hirshabeelle laba gobol ahay in gobolka Hiiraan aanba gacan lagu haynin oo aan tigi karin kadib markaan arkay dhaqan xumida ka jirta meesha iyo firshada taala gobolka iyo dowladaba inaanan aniga sharafteyda ku baabin oo aan kamid naqan wax sharaf ah meeshii aan male waa dhaqan Mooryaamed aanan ahayn in qaab dowladnimo
sidoo kale isagoo hadalkiisa sii watay afhayeenkan iscazilay ee maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu tilmaamay in dib u dhac ay la daala dhacayso xarunta maamulkaasi ee Jowhar ay sabab u yihiin madaxda maamulkaasi kuwaas oo sheegay inay isugu soo hareen Isbaareley isla markaana uusan doonaynin inuu ka mid noqdo Isbaareleydan waa sida uu hadalka u dhigay
markaan dowlad xaruntii caasimadda dowlad goboleed ka fiirshay waxa waaye wax oo laga faanay banqadaba waxa ka fiican gobolada kale degmooyinka ka wanaagsan waana dib u dhac la gaarsiiyay way iska casilay xilki afhayeenka ahaay gobolka Shabeelada Dhexe wax fiican qobaayay way iska casilay kadib markaa arkay wax taxgelin bulshada oo meesh ka jirin kama mid ihi layma dhihi karo maanta wixii ka dambeeyay wixii Ilaahay uu irsagaan cunaa afhayeenkii dowlad goboleedkii Hirshabeelle layma dhihi karo maalin la wada xaduuday ikeen waxa lagu qabayay dad shaqeeyay hor u socaaya waxaasina meesha isbaaradaas kaliya ilaashayeen wax isbaarab howl isbaarab bisa meesh ka tal anigana qonton iyo shan sano jira isbaaro iyo nidaam xumo uma baahni
mas'uuliyiinta maamulada shisheeyaha ku daban ayaa markii ay iska hor yimaadaan danahooda waxa ay bulshada isugu muujiyaan kuwa xilkaasi ku waayay kadib markii ay arkeen dhibaatooyinka maamuladan shisheeyaha ay ku hayaan bulshada balse aqoonyahanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed ayaa waxa ay rumaysan yihiin in arrintani ay tahay mid waxba kama jiraana isla markaana lagu marin habaabinayo ra'yi caamka bulshada
dhegeystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan xilligan waa naga intaa